هو مصلحة بافيه.
Hérna, ég vissi ekki að skýritilvæ, til dæmis væri svona ógeðslega sætt, en það alveg á hreinu að ég held að það skýr sem seld í Finnlandi með miklu minna sykur af því að yfirleitt allar mjólkurvörur í Finnlandi talsvert minna sykraðir en hér. Af hverju geta þau ekki bara byrja að líka sykra minna hér? Sama með saltið. Það óhemju mikið salt í íslensku mat miða við til dæmis matnum annars staðar.
Það góð löst, flytum öll til Finnlands. En eins og til dæmis þeir að velja kjöt álegg, eins og til dæmis skinku, þar sem að það náttúrulega salt í skinku og svona, þá til skinka sem með græna skráargatinu. Ef þið horfið á þá skinku og finnið hana með skráargatinu, þá þýðir það að það sé minna salt í henni, minni fita og þá hérna, meira kjöt í henni. Þannig hún þá að öllu kostnum, þá hún betri, svo sem sagt, skinka. Með að við sambarilega vöru, ef þið eru hugsa salti. En já, það mikið salt í eil öllu, sko, þess vegna þarf ekki að salta neitt mat. En það til lágkolvetnaskýr, þannig að það strax skárra, ég veit að það hljómar ekki vel, en það samt skárra heldur en þessi allra sykru skýr, sko, sem á marka. Hvað segir þið? Já, já, hrein jógurt. Já. En grísk jógurt með fitunni að hérna, hún alveg mjög góð sko. Og það rosalega gott að nota hana ef að fólk til þess að búa sér til búst með berjum í eða eitthvað og eða bara bragðbæta hana og hreinu jógurtina. Þannig að...
Já og hérna síðan leitum við á skráargatinu, síðan þurfum að finna lykilinn til að opna skráargatið. En ekki? Nei, en bara...
Þakka þér aftur. Þegar ég fyrir að vesla, ef að maður minn ekki með mér, þá nota ég náttúrulega áður í mistu sjónina, sem 14 ár síðan, þá var ég búin að lesa á allar umbúðir sem til eru á Íslandi, held ég, bara. En það rosalega mikið nýtt alltaf að koma á markaðan. Ég hef ekki undan, sko. En, hérna, en annars þá ég rosalega duglega að fara á netið og finna eins og til dæmis einhverja bara vegan mjólk til dæmis búin að kanna með þær eitthvað og þá les ég bara á netinu í staðan fyrir að fara í búðina og lesta og annars fer ég í búðina og tek myndir gera líka heima tek myndir og bara stækka og svona sko að það eitthvað sést sem ég leit af þannig að það eins niður leið þannig að Ég elda allt heima líka, sko, ég ein af þeim þótt í sér sjónsker, sko, þú veist, þá elda ég allt, allan mat, sker allt grammiti, ávexti, sem eru kannski sjónskertur og blindir vilja kannski ekki vera með beitta hnífa í höndunum með eitthvað, ég veit ekki. Ég reyna að forðast sjálf 1944 réttina, við veist þá skárra, hérna, það ekki skárra, heldur bara miklu betra ef maður allar að sjóða sér fisk, stað fyrir að kaupa hann í 1944 að Það sést að sjóða þá bara meira og setja í box og sést búa til þá kannski tvær máltíðir, eigan þá daginn eftir, geta hita hann upp í örbylgjunni, eitthvað svoleiðis. Ég sker líka rosalega oft grammeti og setja í box, fullt af kannski gulrótum flýsa það, setja í box, papriku, sneiði fullt niður á í öðru boxi, lauk, já, ég sker kannski fimm lauka, setja í eitt box bara sem ég á. Þannig þegar ég elda þá ég rosalega snögg bara, ég alltaf eins og ég sé að flýta mig. Þannig að þetta svona svolítið þægilegt allan ef maður sjónskertur eða blindur og ef maður hefur tíma, gefur sér tíma í að búa til eitthvað sem dugar í kannski fleira en eina máltíð. Sumir kannski elda og setja í box og setja í fristi líka og eiga kannski út vikuna. Já. Já. Mm-hmm. Já, já, nákvæmlega. Já.
Ég býstu að fólkið sem er að upptökunni, það heyri ekki hvað Rósa var að tala um. Rósa var að tala um að hún sem er fullt að grammeti svona afgöngum sem hún notar og býr til lauskrætti sem hún hefur sett í vísu. Það er bara margar hverjar mjög áhugaverðar. Það virkilega. Og mér svo kom bakar í einn daginn og vildi að fá að vita um fleiri uskrætti svona gamla sem Rósa sett í blaðið. Og hann mikið sagt, hann sá þetta blað hjá talagnastofu og vildi bara sko gjörsamlega fá sabbatöðs og konu. En það einhverju fleiri spurningar? Ef ekki. Já, hann ætla líklega að taka Rósu bakaríið. Hann er mjög ósáttur við bakaríið í dag. Hann er ekki sáttur við þau brauð sem er seld í dag í hvorki bakaríið nefnbúðum. Það eru örfá, hann er svo kaupi frekar svona pakka út í búð og býrtu brauð og því heldur hann að fara út í bakaríið að kaupa brauð. Og ég bara, já. Þannig að þetta mjög áhverð. En ég bara ástislega, Guðmundsdóttir. Þakka er alveg kælaða fyrir og eins og einhverjum sagði hérna innan, við bara rænum þér aftur og bara þá enda með því að við látum því komin bara með okkur og hjálpa okkur til við að elda og bara undurbúa það. Þakka er kælaða fyrir. Takk. Yes.